No, kuulemme pyhäkirjamatteet Efesosen kirja 5. päätykistä, salmit 25-27 ja 32 ja ilmoitus 19-6-9. Efesosen kirja sanoitut, mehet, armastake oma naisi nanta kuinka Kristus on armastanut kokutust ja on antanut ise enese tema eest. Teda pühitseda, pestes puhtaks veepesemisega sõna sees ja seada enes ette koguduse kirgastatuna, nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud selle sarnas, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. See saladus on suur, aga mina räägin Kristusest ja kogudusest. Ja ilmutuse raamatus on öeldud, 19. peatükis. Ja ma kuulsin otse kui hulga rahva hääle ja otse kui suurte vete kohina ja otse kui kange pikse mürina, mis ütlesid halleluuja, sest Issand meie kõige väeline Jumal on võtnud kuningliku valitsuse enda kätte. Rõõmustugem ja hõisakem ning ankem talle austust, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on enese valmistanud. Ja naisel anti rõivastumiseks hiilgav ja puhas lõuend ja see lõuend on pühade õiged teod. Ja ingel ütles mulle kirjuta, õndsad on need, kes talle pulma õhtu sööma ajale on kutsutud. Ja tema ütles veel mulle, need on tõelised Jumala sõnad, aamen. Möödunud neljapäeva õhtul jõudsime nimetada vaid nii palju, et Uues Testamentis kasutatakse Kristuse ja koguduse suhete kohta väga mitmeid pilte. Oleme kuulnud juba sellest, et kogudus on Jumala rahvas, see on Jumala tempel, Kristuse ihu ja igal pildil on oma mõte. On oma tähendus, aga ükski nimetatud piltidest ei anna veel seda tunnete intensiivsust edasi, mis on Kristuse ja koguduse vahel. Seda teeb aga üsna suurepäraselt pilt peigmehest ja mõrsjast. See pilt on kasutatud ka teiste suhete näitamiseks, näiteks Saalomoni tarkuse raamatu 8. peatüki alguses räägib autor sellest, kuidas tema armastas tarkust ja nimetab seal tarkust oma mõrsjaks. Sõnasõnalt on seal öeldud niiviisi. Teda ma olen armastanud ja üles otsinud oma noorest põlvest ja püüdsin teda enesele mõrsjaks võtta ja sain tema ilu armastajaks. Tarkuse võrdlus mõrsjaga pidi näitama autori kiindumust tarkusesse. Ja Franciscus teatavasti Assisis nimetas vaesust oma mõrsjaks. Kui siis on kasutatud ka Kristuse ja koguduse kohta seda sama pilti, siis meie saame aru, mida see tähendas. Pilt ise pärineb vanast testamendist. Juba vanas seadusest loeme, et Jumal sõlmis lepingu oma rahvaga Siinail. Rahvas oli kohustatud Jumala teenima siira armastusega, mitte sallima teisi jumalaid, ja Jumal omakorda kohustas rahvast aitama, talle kaananimaa andma ja teda hoidma. Seda lepingut nimetatakse või võrreldakse ka abielu lepinguga, sest see oli puhas, püha ja eluaegne Jumala ja Iisraeli vahel. Psalmides ja prohvetites räägitakse korduvalt sellest. Nii näiteks ütleb prohvet Jesaja, sinu looja on su mees, vägede Jehova on tema nimi. 62. peatükis ütleb sama prohvet, nagu peigmees tunneb rõõmu pruudist, nõnda tunneb su Jumal rõõmu sinust. Ja need samad võrdlused esinevad ka teistes kirjakohtades. Kahjuks ei olnud Iisrael mitte ustav oma Jumalale ja sellepärast nimetasid prohvetid Iisraelit ka abielurikkujaks. Sellest ongi see pilt ja võrdlus korduvalt prohvetite sõnades kasutusel. Seda sama suhet, mis oli Iisraeli ja Jumala vahel, kus Jumal armastas seda rahvast ja hoolitses selle eest, seda sama suhet Uues Testamentis võrreldakse Kristuse ja koguduse vahel. Nii nagu Jumal vana seaduses armastas Iisraeli, nõnda armastab Kristus Jumal Kristuse kaudu Uue seaduses kogudust. Ja nii nagu Iisrael pidi armastama Jumalat, nii ka kogudus peab armastama Kristust. Võrdlus ise esineb juba üsna varakult evangeeliumides. Näiteks Riste Johannes nimetab ennast peigmehe sõbraks. Peigmehe sõbra ülesanne oli korraldada kihluse suhteid, sest teatavasti oli see mitme tehinguga seotud, tuli kokku leppida, kui palju peigmis peab pruudi eest maksma ja millised kohustused on pruudivanematel. Kõike seda korraldas peigmehe sõber. Ja Ristija Johannes leiab, et tema on peigmehe sõber. Tema on Messia sõber, kes pidi valmistama Iisraeli rahvas selleks, et see rahvas meele parandusi ja patu kahetsuse kaudu kõlbaks Jumalale. Kõlbaks Messia riiki, kui Messias tuleb. Messias pidi siis armastama seda uut rahvast, kes oli meelt parandanud ja Jumalale oma elu tõesti tõotanud. Jeesus ise kasutab ka seda võrdlust. Vaevalt oli Jeesus Kapernaumas juba mõnda aega töötanud, kui variserid kurtsid Jeesusele, sinu jüngrid ei pea paastu aega korralikult, mis pärast nad ei paastu. Nii nagu Riste Johannese jüngrid seda ka teevad ja variserid teevad. Ja Jeesus ütles, kas pulma rahvas võib paastuda seniks, kui peigmees on nende juures. Jälle see sama võrdlus. Nii sama tähendamise sõnades. Jeesus rääkis tähendamise sõna suurest pulma õhtusöömajast, rääkis tähendamise sõna kümnest neitsist ja kõik need samad võrdlused peavad seal paika. Issanda apostlid jätkasid selle sama võrdluse kasutamist ka hiljem koguduse elus. Nii näiteks Paulus kirjutas korintlastele, olen ma ju kihlanud teid ühe ainsale mehele, Kristusele. Apostel Paulus tundes ennast Korintuses jällegi olevat peigmehe sõbra ülesannetes. Tema ülesanne oli korintlasi kihlata Kristusele. Ja sellepärast oli Paulus, kui peigmehe sõber rõõmus, peigmehe edu pärast, peigmehe hääle pärast, nagu Riste Johannes ütles. Paulus ei olnud mitte peigmehe võistleja, vaid tema oli peigmehe sõber. Ja Paulus oli väga šokeeritud, kui ta kuulis, et Korintuses on asutatud üks partei, Pauluse partei, teine Kehva partei ja nii edasi ja viimati ka Kristuse partei. Kuidas siis? Niisugune asi võib olla võimalik. Pauluse partei ja Kristuse partei. Paulus küsib ehmunult, kas Paulus on risti löödud teie eest? Kas te olete ristitud Pauluse nimesse? See oli midagi niisugust, mis ei mahtunud nagu Pauluse kujutusesse, kuidas usklikud inimesed võiksid niiviisi eksida. Sest usklikud armastus pidi kuulma esimeses järjekorras Kristusele, mitte Paulusele. Paulus oli tänulik, kui tema on teisel või kolmanda kohal, aga Kristusele kindlasti esikoht. Ja see on loomulik, et iga kogudus armastab esimeses järjekorras Kristust. Ja siis edasi seal on need, kes Kristust teenivad ja kogudust aitavad ja abistavad. Efesuse kirjas siis, nagu täna kuulsime, oli Paulusel veel üks lisamõte. Ja siin rääkis Paulus üldisest kogudusest, mitte kohalikust kogudusest. Korintuse kirjas oli jutt kohalikust kogudusest. Aga see oli siis kõigi usklikute hulk maailmas, kelle kohta Paulus ütles neid sõnu, et Kristus on surnud selle koguduse eest. Kogudus näitas siis oma tunnete intensiivsust, oma siirast ja püha armastust Kristuse vastu sellega, et ta nägi Kristuses oma lunastajat ja võttis tema lunastuse töö vastu, sest see oli 25. salmi mõte. Kristus on armastanud kogudust ja on andnud ise enese tema eest. Eelmises tunnistuses juba kuulsime sellest, et sina pead temale panema nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Uue testamendi järgi iga usklik koguduse liige tunnistab Kristuse Jeesuse oma lunastajaks ja päästjaks. Kui keegi seda ei saa tunnistada, siis ei saa tema olla ka koguduse liige, sest kogudusesse võetakse need, kes usuvad ja tunnistavad Kristuse oma päästjaks. Need inimesed, see tähendab iga koguduse liige, peab võima öelda Kristuse kohta, kes mind on armastanud ja ise enese andnud minu eest. Galaatia 2:20 sõna. Need on meil tuttavad. Aga Efesuse kirjas oli midagi muud. Siin on öeldud niiviisi. Kristus on surnud koguduse eest. Kristus on armastanud kogudust ja on andnud ise enese tema eest. Kogudus, see on enam kui indiviidide hulk. Nii nagu rahvas on enam kui üksikkodanikude hulk. Sest rahvas, see tähendab juba teatud organiseeritud hulka. Ja tempel, kogudus oli ka tempel. Tempel, see on rohkem kui ehitusmaterjali hunnik. Ja ehitusmaterjal peab enne alluma plaanile, korrale, ehitusmeistrile. Siis alles võib tema templiks saada. Ja kogudus on Kristus ihu. Kogudus ei ole siis mitte üks kuhi ihu liikmeid, vaid kogudus on Kristus ihu. See tähendab, iga liige peab olema organiseeritult omal kohal. Ja peale selle, kui iga liige on juba omal kohal, siis peab veel elu olema selles. Kui elu ei ole, siis on see laip. Ja nõnda ka peab olema Kristuse kogudus organiseeritult, iga liige omal kohal. Ja seda peab elustama Jumala püha vaim. Ja see elustab ka Issanda kogudust. Nõnda siis kogudus on Kristuse organiseeritud ühiskond. Ja ilmutuse raamatus teie leiate, et kogudusel ka võivad olla oma vead. Mitte ainult üksikutel liikmetel koguduses, vaid kogudusel enesel võivad ka olla vead. Seal räägitakse kahesugustest vigadest, ilmutuse 2 ja 3. Nimelt, näiteks ütleme Pergamoni kogudusele öeldakse, sul on neid, kes on eksinud nii ja nii. Tähendab, koguduses oli liikmeid, kes oli eksinud. Tüatiira kogudusele öeldi, muile ütlen mina, kellel ei ole seda õpetust. Tähendab, seal oli jälle üksikud liikmed, olid vea teinud, üksikud olid eksinud. Aga oli ka kogudusi, kus terve kogudus oli vea teinud. Näiteks Efesuse koguduse kohta öeldi, et sina oled oma esimese armastuse maha jätnud. Ja see oli koguduse kui niisuguse süü. Kogudusel võib olla vigu, ilm, et me otse kohe saaksime süüdistada ühtegi üksikud liiget. On need meelsuse vead või on need ooletusse jätmise vead. Laodikea kogudusel oli ka kogudus süüdi. Ja Jumal lubas kogudust välja sülitada, kui kogudust meilt ei parandada. Aga mida siis meie peaksime peale hakkama koguduse pattudega? Meie teame, mida inimene peab oma pattudega tegema. Ka usklik inimene. Aga mida kogudus peab oma pattudega tegema? Koguduse pattude kohta ongi see sõna, mis me Efesuse kirjast lugesime. Kristus on armastanud kogudust ja on andnud ise enese tema eest. Kogudus, sul on ka lunastaja. Ja sinu pattudel ja vigadel on ka lunastaja. Kas see siis tähendab seda, et nüüd võime muretud olla? Kas see tähendab üksik koguduse liikmele seda, et ta võib muretu olla, sest Kristus on surnud? Ei mitte, vaid see kutsub teda meile parandusele. Kristus on surnud tema eest ja nüüd sellepärast paranda meelt. Ja kui sa oled meelt parandanud, siis saad sinna andeks. Niisama on ka kogudusega. Kogudus parandagu meelt oma pattudest ja oma vigadest. Ja on olukordi, kus kogudusel tuleb seda teha. Kui tagasi vaatame ristikoguduse ajaloole, siis peame tunnistama, et kirik on teinud suuri vigu. Kes parandab need vead ära? usklikud praeguse põlvkonna ajal kannatavad veel nende etteheidete all, mida meile tehakse ristikoguduse pärast, mis ta on teinud 200, 300, 500 ja 1000 aastat tagasi. Aga meie kannatame praegu nende vigade pärast. Mida peame meie peal hakkama? Muud mitte midagi, kui läheme issand ette ja ütleme sinu sõnas on öeldud, Kristus on armastanud kogudust ja on ise enese andnud tema eest. Meie tunnistame alandlikult Jumale ees. Ristikogudused on teinud vigu. Kirikud on teinud vigu. Meie oma kogudus on teinud vigu. Ja meie tuleme ainult kahetsusega nende vigade pärast ja palume andeks need vead. Palvepäev, mida kui Jumal elukingilt tuleval kolmapäeval pühitseme, siis palvepäev ongi tavaliselt olnud koguduse meile paranduse päev. Tõsi, see on ka üksik liikme meile paranduse päev, aga see on ka koguduse meile paranduse päev olnud. Ja sellepärast oleks meil põhjust täna üksteisele meelde tuletada, et kui meile selgub, et koguduses on vigu, ühesugused või teissugused, siis meie peame need südamest kahetsema, nii nagu ma individuaalselt pattuge kahetseme. Ja peame mitte ainult kahetsema, vaid ka maha jätma. Ja kui me oleme patu maha jätnud, siis on meil julgus pärast seda, kui oleme patu andeks palunud, uskuda, et tema on ära lepitus meie patud eest. Jumal ütles Efesuse kogudusele nii viisi, paranda meelt ja tee esimesi tegusid. See oli viis, kuidas kogudus võis oma vead ära parandada issand ees. Paranda meid. Efesuse kogudus oli oma esimese armastuse maha jätnud. Tähendab, ei olnud enam seda peigmehe ja mõrsja suhet koguduse ja Kristuse vahel. Ja kuidas siis kogudus saab selle peigmehe ja mõrsja suhte jälle tagasi? Kuidas kogudus saab siiras südamest armastada oma issandat, et issand võiks ka siiras südamest armastada teda? Siis saab selviisil, et meie parandame meelt ja teeme esimesi tegusid, nagu selles kirjakohas oli öeldud. Nõnda viisi saab siis kogudus oma puudused parandatud ja leiab, et mul on lunastaja, mul on päästja. Kallis oleviste kogudus, meie ei ole mitte veatud ja meie kogudusel on oma leigust ja tuimust, on armastamata meelt ja palju muud olnud. Aga mingem nende asjadega issand ette. Kantem need tema palgetega täna õhtul ja ütleme issand, kui sa oled näidanud, kuidas kogudus võib armu leida su palge ees ja tagasi saada esimese armastuse, nagu Efesuse koguduse kohta seda öeldi, siis aita, et me oleme täna need, kes seda teevad. Ma ei tunne, et mu hääl oleks veel väga tugev ja hoian hoolega köha tagasi, ja sellepärast ma lõpetan siin kohal, aga ma usun seda, et issand annab meile armu sellest kirjakohast järgmine kord veel midagi edasi vaadata. Olgu Jumal meile armuline ka täna õhtul ja õnnistugu meid. Meie kasutame aega palveks.